Воспринимаемый чувствами мир является различным проявлением Васудевы, поскольку элементы творения, их взаимодействие и живое существо, наслаждающиеся плодами этих взаимодействий, созданы внешней и внутренней энергией Господа Кришны. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Земля, вода, огонь, воздух и небо, так же как и концепция материального «я», разум, интеллект и ум, являются порождением внешней энергии Господа. А живое существо, наслаждающиеся взаимодействиями перечисленных выше грубых и тонких элементов, в которые они вступают под влиянием вечного времени, представляет собой разновидность внутренней энергии, которая наделена свободой выбора между материальным и духовным миром. В материальном мире живое существо находится под влиянием чар, вводящего в заблуждение неведения, но в духовном мире оно пребывает в своем естественном, свободном от иллюзий состоянии духовного бытия. Живое существо называют пограничной энергией Господа. Однако при всех обстоятельствах ни материальные элементы, ни духовные частицы не являются независимыми от личности Бога, Васудевы, так как все составные части этого мира, какой бы энергии Господа они ни принадлежали, внешней, внутренней или пограничной, суть проявления сияния Господа, подобно тому, как огонь проявляется в форме света, жара и дыма. Свет, жар и дым неотделимы от огня, и все это вместе взято и называют огнем. Аналогичным образом, все воспринимаемые чувствами объекты этого мира, а также сияние тела Васудевы, представляют собой проявление его безличного аспекта, а сам он вечно пребывает в своей трансцендентной форме, называемой Сат-Чит-Ананда Вигра, которая отлична от всех перечисленных выше материальных элементов.
If we consider rationally and coherently, it should be easy to understand that there is a supreme controller.
Jeigu mes pamastytume su protu apie viską, tai turėtume kritiškai pasižiūrėti, kad yra aukščiausias kontrolierius.
Who is the source of everything? Who is the source of everything? It's an easy thing to understand. As I have many times given the example. If even a simple object such as this requires much intelligence and endeavor to design and produce it, then what to speak of the whole cosmic manifestation? If I was to suggest that this came into being by chance, no one would believe it.
Jeigu aš pasakyčiau, kad čia tiesiog per atsitiktinumą šitas medelis atsirado, tai nieks manimi nepatikėtų.
Even though it is practically infinitely more simple than that of the cosmic than the cosmic manifestation.
Reiškia, nepaisant to, kad jis yra begalę kartų, reiškia, paprastesnis negu visa kosminė reiškinyje.
It is sufficiently complex that it cannot come into being simply by chance.
Jis yra jau iš to prigimtiškas padaręs per daug kompleksų, per daug sudėtinga jį pagaminti, kad jis tiesiog atsitiktinai atsirastų.
Therefore, it is a completely reasonable proposition to suggest that there is a supreme controller and designer behind the cosmic manifestation.
Todėl yra visiškai pratinga pasakyti, kad visos kosminės reiškinijos stovi kūrėjas ir aukščiausias kontrolierius.
However, people with a limited conception of reality cannot accommodate the concept of such a greatly powerful and intelligent person behind everything.
Tačiau žmonės, turėdami ribotą pasaulio suvokimą, jie negali priimti aukštesnio intelekto ar aukštesnę galią turinčią asmenybės egzistavimą.
They will say that yes, we can understand, we can conceive of a designer of this, but we cannot conceive of a designer who can design such an immense cosmos. They are frog in the well of philosophers.
Taigi jie yra filosofai, kurie vadinasi vardės šulinyje.
That which is beyond their immediate circumspection, they cannot conceive of.
Tai, kas yra už jų suvokimo ribų, jie negali priimti.
Presumably you know all, you all know the example of the frog in the well.
Jūs visi turbūt žinote pavyzdį apie varlę šulinyje.
The frog couldn't imagine anything beyond his well, and when informed that there is a body of water called the ocean, which is literally billions of times bigger than his well, then it was beyond his power to imagine.
Varlė negalėjo, kai nesužinojo, kad yra vandens telkinys milijardus kartų didesnis už jos šulinį, negalėjo to priimti, negalėjo to patikėti, nes negalėjo to suvokti.
And although he couldn't conceive of the existence of the ocean, his inability to conceive of it did not negate the existence of the ocean.
Bet nepaisant to, kad ta varlė negalėjo suvokti, kad egzistuoja toks milžiniškas vandens telkinys kaip vandenynas, tai reiškia, nepaisant to vis tiek negalima buvo nuneigti, kad tas vandenynas egzistuoja.
Is this working now? It's just for show. Looks good. So in the same way, because mundane scientists cannot conceive of the existence of a supreme designer, doesn't negate his existence.
Lygiai taip pat kaip dabartiniai mokslininkai, jeigu jie nesuvokia, reiškia, visą ko kūrėjo egzistavimo, tai nereiškia, kad jis neegzistuoja.
There is actually no good explanation of the cosmic manifestation than this.
Iš tikrųjų nėra geresnės geresnė kosminės reiškinijos kažkaip apibūdinimo negu šitas.
Why don't you take the mic? Let her.
Taigi reikia priimti, kad mažiems gyvoms būtybėms labai sunku suvokti Dievo didybę. Šastra duoda mums žinių. Kaip šitame posme yra sakoma, kad visi kosminės reiškinijos elementai yra Vasudeva, kaip šiausia Dievo asmen, dalykai. Vasudeva reiškia Krišna. Krišna, Vasudevas sūnus. Kita Vasudevas reikšmė yra ta, kuris visą ką persmerkia. Jis yra visur, visame kame, ir tas visas, ir viskas nuo jo nesiskiria. Jis asmeniškai savo paramatmos pavidalu visur egzistuoja.
And the whole cosmic manifestation is in one sense non-different from him. This is a personal representation.
Ir iš vienos pusės visa kosminė reiškinija yra neatskiriama reiškinio jo. Tai yra jo, reiškia, impersonalus aspektas.
Prabhupada gave examples to explain how the material energy is non-different from the Supreme Lord.
Prabhupada duodavo pavyzdį, parodantį, kaip materialinė energija yra neatskiriama nuo Krišnos.
One example he gave was that of a factory and a factory owner.
Vieną pavyzdį davė su fabriko savininku ir fabriku.
If we go to, for instance, the Ford Motor Car Company, the factory.
Jeigu mes neisime į Fordo, reiškia, fabriką.
They have several factories throughout the world.
Jie turi keletą fabrikų didelių, išsidėšusių visame pasaulyje.
So if you go to the Ford factory, quite likely you won't find Mr. Ford or any member of the Ford family personally present here at that time.
Jeigu jūs nuvyktumėt į Fordo kompanijos fabriką, jūs mažai tikėtina, kad rastumėt patį Fordą arba jo šeimos narį tame fabrike.
Or even if you find him present, he'll be in one part of the complex and not everywhere in the complex.
Ir net jeigu jūs aptiktumėt jį kur nors tame fabrikų komplekse, tai jisai nebūtų kiekviename komplekso, kiekvienoje komplekso vietoje, būtų kažkurioje vienoje vietoje.
But although he's not, he may not be personally, physically present, he is certainly present.
Ir nepaisant to, kad jisai fiziškai nėra kiekvienoje fabriko vietoje, iš tikrųjų jo buvimas jaučiasi.
Because the whole factory is set up by his desire at his at his prompting.
Nes visas fabriko veikla yra tvarkoma pagal jo įsakymus, pagal jo norus.
And is under his control.
Ir jisai, jo veikla randasi visiškai jo kontrolėje.
He is completely involved in it.
Jis visiškai reiškia.
Even if he only goes there 2 days in a year, he's completely involved.
Jis visiškai pasinėrės iš tą veiklą, jis pilnai įtakoja tą veiklą, nepaisant to, kad jis eina porą kartų per metus į tą fabriką, jisai kontroliuoja.
So in this way, the factory is the expanded energy of Mr. Ford.
Taigi, kitai žodžiai tariant, šitas fabrikas yra Misterio Fordo, išplėstinė energija, išsprėtusi energija.
It is his impersonal energy.
Tai yra jo impersonali energija.
It can be stated like that.
Taip mes galime tai
įvardinti. Because it is not him personally there, but nevertheless, it is an expansion of his desires and properties.
Tai nėra jisai pats fabrikas, bet tai yra jo, noro ekspansijos.
And so in the same way Prabhupada explained, he gave this example.
Tokiu pat būtų Prabhupada aiškina.
The material energy is the impersonal, because it can be considered the impersonal energy of the world.
Kad materialinė energija gali būti laikoma, impersonalia viešpaties savybė.
Another example Prabhupada gave to explain the term separated energy.
Ir kitą pavyzdį Prabhupada davė, kad parodyti, ką reiškia atsietą energiją.
He gave the example of himself speaking into the microphone and that being recorded.
Tas pavyzdys buvo toks, kad jisai sako, aš kalbu į mikrofoną ir visą tai, ką aš kalbu, yra įrašoma.
So that sound may be played back at in another place where Prabhupada is not personally present.
Taigi, tas garsas, kuris yra įrašomas į diktofoną, jisai gali būti vėl išgirstas kitoje vietoje, kai jau to žmogaus, kuris kalba, nėra.
So that is, that playback will be the sound of Prabhupada's voice.
Taigi, tas grojimas, kurį dar kartą bus paleistas, bus Prabhupados balsas.
So it is not different from Prabhupada.
Taigi jis ir niekom nesiskiria nuo Prabhupados.
But at the same time it's separated from him.
Bet to pat metu jis yra atsietas nuo Prabhupados.
So Prabhupada explained this is an example of separated energy.
Taigi Prabhupada tai paaiškino atsietas energiją.
It's not different from and produced by and dependent upon the speaker.
Jis yra nepriklausoma, bet kartu ir priklausoma nuo kalbėtojo.
But at the same time separated from him.
Ir kartu atsieta.
So all these examples help to make it easier for us to understand the relationship of the Supreme Lord with His creation.
Šitie pavyzdžiai leidžia mums geriau suvokti aukščiausio Dievo asmens santykį su Jo kūrinyje.
But ultimately this can all be understood by the mercy of the Lord Himself.
Bet galiausiai tai mes galime suvokti vis dėlto tik tais Dievo malonės dėka.
Shastra gives us some idea.
Shastra duoda tam tikras nuorodas.
But Shastra deals with the topics of the unlimited Supreme Lord.
Bet Shastra kalba apie Vidana temas, apie beribį aukščiausią Dievo asmenį.
What to speak of the Supreme Lord, even his material energy is beyond our power to fully understand.
Jeigu jau mes negalime, jeigu ne mūsų jėgoms suprasti jo materialios energijos, tai ką kalbėti apie pačią Dievo suvokimą.
Even now, after so many years of scientific research, there are still very basic functions of the human body which scientists don't understand. So,
o tiek daug metų tyrimo, kada buvo tyrinėjimas žmogaus kūnas, vis dėlto yra dar daugybė funkcijų, kurios vyksta žmogaus kūne ir kurių mokslininkai negali išaiškinti.
One neurosurgeon told me that actually we don't really understand how the brain works. We have theory, but we're not sure.
Vienas neurologas man sakė, kad jie nežino, kaip iš tikrųjų smegenys dirba.
It's generally accepted that impulses are transferred from one neuron to another, but it's never been demonstrated.
Iš tikrųjų, teorija sako, kad impulsai transformuojami iš vieno neurono į kitą, bet niekas to nepademonstravo realybėje.
So, if we can't even understand this material creation very deeply, then what to speak of he who is behind it all?
Taigi, jeigu mes negalime pilnai net suvokti materialios kūrinijos, tai ką kalbėt apie suvokimą to, kuris yra anapus šios kūrinijos.
Shastra gives us some indication.
Būtent Shastra duoda tam tikras nuorodas šią temą.
And those who are faithful followers of Shastra, they can understand the supreme knowledge of Shastra.
Ir tie, kurie yra ištikimi, tie, kurie ištikimai seka Shastra, jie gali suvokti Shastra.
Shastra yoni dvat, that is stated at the beginning of Vedanta Sutra.
Vedanta Sutras pradžioje yra sakoma.
In the first sutra, or aphorism of Vedanta Sutra, is Atato Brahma Jignyasa.
Pirmas Vedanta Sutras aphorizmas yra Atato Brahma Jignyasa.
Now we should inquire into the absolute truth.
Jis reiškia, kad dabar mes turėtume teirautis apie absoliučią tiesą.
What this now means, that is stated differently by different commentators.
Tai ką reiškia tas žodis dabar, jį gvildena įvairius komentatoriai skirtingai.
Some state that now after having exhausted our interest in the karma conversation of the Vedas.
Vieni sako, kad tas žodis dabar, tai reiškia, kad dabar, kai jau mums atsibodo, reiškia, kai mes pavargom nuo karma kandos ritualų, kurie aprašyti vedose.
Prabhupada took it in its broadest sense to mean, now that we have attained the human form of life.
O Prabhupada dar plačiau paaiškino, jis sakė, tas žodis dabar, tai reiškia dabar, kada mes gavome šitą žmogaus gyvybės formą.
Then the next sutra indicates what is that absolute truth.
Dabar kita sutra nurodo, kas yra ta absoliuti tiesa.
Janmadhyasa yataha, the absolute truth is the source of all emanations.
Tai reiškia, kad absoliuti tiesa yra visuma emanacijų šaltinis.
Then the third sutra indicates how that is to be understood.
Ir trečia sutra nurodo, kaip suprasti šitos teiginius.
Shastra yoni vat, that is to be understood from Shastra.
Reiškia, kad visą tai mes turime suvokti per Shastra.
And the very end of the Vedanta Sutra emphasizes the same thing, the last sutra alone.
Ir paskutinė Vedanta Sutros aforizmas, jisai lygiai tą patį irgi pabrėžia.
Anavriti shabdat, anavriti shabdat, that having gone to this, having come out of this material existence and gone to the spiritual existence, one does not return. That is the conclusion of Shastra.
Ir galutinis aforizmas sako, kad išėjus iš materialios egzistencijos reikia ateiti įeiti į dvasinę egzistenciją. Tokia yra visų Shastrų išvada.
So the Supreme Lord and how he interacts with the cosmic manifestation, that can be understood